20. Mezmur. Aýdymçylar toporunyň ýol açtyna, Dawudyň mezmuri. Ýarep, paça seniň kuwatyňa şatlanýar, halat edendiňe biçak begenýär. Ýürek arzuwlaryny sen oňa berdiň, diliniň dilegini sen ret etmediň. Bol bereketleriň bilen sen garşy aldyň, başyna sap altynyň jyga ýitirdiň. Ol senden ömür diledi, sen oňa berdiň ebedilik, müdüýmülik bir ýaşy. Senin yeňişin bilen beýik onuň şokraty. Sen hormat bilen dawara etdiň onu. Sen oňa ebedi bereket berýän, huzuryňdaky şahatlyk bilen onu şahat etdiň. Çünki Rebbe bil baglaýar paça, beýik hudaýyň sadyk töýgüsi arkaly ol sarstyrylmaz. Senin eliň tapar äkli düşmanlaryňy, senin goluň seni ýigrenýänleri. Senin huzuryň peýda bolanyny, olary edersiň otdy tamdyr dey. Rep yudur olur öz gaharınna, ot kem yalmap yer oluru. Yeryüzünden yok edersin nesillerini, insanlar arasından zuriyatlarını. Sana karşı elbet niyet edelirken, dil duşu kuraysalırken, üstün çıkmazlar. Çünkü yüzlerine peykanları çenemek gülen, sen oları iyilerine uğrursun. Ya Rep, beygel sen öz kuvatındı, biz senin gücün varadığı nağmaydıp, alkışaydırız.